አባ ቸቺሊዮ ሉቼሮ ካብረዘ ከተማ ማኒላ ብሸና ከደቡ በ 480 ኪሎ ሜትር ርሒቃ ኣብ እትርከብ ከተማ ሳን ኮሴ ብመኪና እናተጓዓዙን ከለዉ ካብ 37 ብዝተተኮሶም ጠያይት ናይ ሞት ምስኦም ዝጓዓዙ ዝነበሩ ክልተ ሰባት ናይ መቕሰልቲ ሓደጋ ከም ዝወረዶም ተሓቢሩ። أبا تشيليو لوتشيرو أبا فيليبينس مقبار سبعو مسلن فقادن أبا محبراو قداي معرنتن قسانتن كرقاقتس توافيروم بيتا كريستيانن هزبي فيليبينس زغلقلو زنبرو نايتي أب سبقا كاتارمان ناي زركب سوشال أكشن سنتر تباهيرو تتسوع معاكل محبراو التقبارا محادار خوينوم من تستنعاقون مسلن فقادن استنفقومن ዝጣበቁ ከም ዝነበሩ ክሕበርን ከሎ ቅድሚ ዝወረዶም ናይ ሞት መጥቃዕቲ ነቲ ኣብ ማሕበራዊ መዳይ ዝህቦ ኣገልግሎት ንክቋርፁ ብተደጋጋሚ ናይ መፈራርሒ መልእኽቲ ይበፅሖም ከም ዝነበረ ናይ ፊሊፒንስ ህዝባዊ ባይቶ ኣባል ዝነበሩ ሓዎም ከም ዝገለጹ ኤሽያን ኒውስ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ። ኣብ ፊሊፒንስ ሓዋርያዊ ኣገልግሎት ዝፍፅሙ ኣባል ጳጳሳዊ ናይ ግብረ ተልእኮ ማሕበር ኣባ ሰባስቲያኖ ዳምብራ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገብሮ ቃለ ምልልስ ኣባ ቸቺሊዮ ሉቼሮ ኣብ ማሕበራውን ሰብኣውን መዳያት ተዋፊሮም ዓብ ወንጌላዊ ምስክርነት ዝህቡን ምእንቲ ምርግጋፅ መሰልን ፍቓድን ህዝቢ ፊሊፒንስ ከይተሓለሉ ነቲ ዝረአይ ማሕበራዊ ሓጢኣት ዘቃልዑ ከም ዝነበሩን ገሊፆም ኣብ ፊሊፒንስ ኣብዚ ኣባ ሉቼሮ ዝተቐተልሉ ከባቢ ኣብ ልዕሊ እቶም ምእንቲ ምኽባር ሰብኣዊ መሰልን ፍቓድን ዝዓዩ ተመሳሳሊ ናይ ሞት ሓደጋ ብቐጻል ከም ዝፍፀም ሓቢሮም ንህዝቢ ቀረባ ምዃንን ኣብ ጎድኑ ደው ምባልን ንቤተ ክርስቲያንን ወንጌልን እሙን ኮንካ ምግልጋልን ምምስካርን ካብ ፍቕሪ ዝተበገሰ ኣገልግሎት ምቕራብን ቀሊል ከም ዘይኮነ ሓቢሮም ህወትካ ኣብ ኢድ ኣምላኽ ምንባር ጥራሕ እዩ ኢሎም።